Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşýan yerli synçylar sosial ulgamlara türkmen ulanjylarynyň ol ýa-da beýleki sosial ykdysady, siýasy habarlary bildirýän reaksiýalaryny syn edip ýurtdaky sosial, siýasy biparklygyň bolujak bolýanlygyny öňe sürýärler. Soňky 3.5-10 ýyllygyň içinde kemale gelen atomlaştırılan cemiyetin ahir sonu kim kimden cevizleşip ısınışıklı bir halı geçip başlanığını kıllın yuko ehtimallık gülen aysa olur deyip yerli siyasi insaytti. Sökvettöşlerimizin kaviri cemiyetteki oğunamogun, çüpremogun 90-cı yıllardan has ön başlananlığını ve sovet terbiyesini alan yolbaşıların bu yağdaya siyasi, sosyal baka verilmeğinin önünü alanlığını belleyerler. Azatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulaşan synçylary soňky döwürde öz ynanyşýan adamlary bilen atomlaşdyrylan jemgyýet taglimaty barada kän pikir alyşýanlyklaryny, bu gurulmalaryň köp adamy gyzyklandyrýanlygyny aýtdylar. Yerli synçy bu taglimatyň Hatay, Russiýa, Türkmenistan, Eritreýa ýaly berk avtoritar düzgünlüğe totalitar cemiyetlere mahsus olup adamların arasında keseligini, garizontal yağdayda kurulayan katnaşıkların, özara inanışmağın, raydaşlığın, maskalı ve medeni kımmatlıkların, umumlukların yuğulup ayrılmağını, bir devlet gözüçülük aslındaki ağdalılığı, korkuyunu anladiyanlığını belledi. Sökvettöşlerimizin sözlerine göre 1990-cı yılların başından beri devam edýän bir döwlet gözegçiligi, diýdim zorluk, islenlik erkin ýa özbaşlyk çemeleşme we jemgyýetçilik inisiatiwalaryna ýogul basyş etmek siýasaty türkmen jemgyýetini sowet döwründäkiden hem beter atomlaşdyryp häzirki agdalalyga ýa-da bir-birige anamsızlığa alıp geldi. Özünü sosyal sinçi deyip adlandıran sökvettöşümüz bunun bir neçe sebebinin vardığını ve herki millilik, vatançılık ve patriotizm siyaset diliyanın il içinde anamsızlık dörütmökte, siyasi araydaşlığı yok etmekte has ulu rol oynanlığını öne sürdü.
Vatançılık ruhu ve patriotizm siyaseti adı bilen yurtta hakiki durması değişli, islendik metele yakınçılık doluluğuna inkar edilip gelinyer. Sol meseleleri gozgamakçı ya bar bolan kynçylyklary barada aýtmakçy bolan raýatlara 10 ýyllyklaryň dowamında watan döwnügi, halk düşmany, ýurduny masgara edici tagmalary daqyldy. Netijede jemgyýetçilikde islendik hatda iň bir ýönüki meseleleri boýunça hem tanqidi we objektiw pikir ýöretmek we pikir alysmak mümkinçilikleri dolulugyna ýok edildi.
Dip synçaýtdy. Onun sözlerine göre bu siyaset cemiyette ol ya-da beylik meseleleri ara alıp maslahatlaşmak, dürlü hili fikirleri bildirmek enliklerini 10 yıllıkların devamına kovuşattı ve tassan dolu yok etti. Türkmen cemiyetçiliğindeki siyasi korkuyunun, biparklığın, özara anamsızlığın gittikçe ösme ulen ahir neticede cemiyetin en son kısütünü maskalı bitevili ve kımmatlıkları hem sıyınıp başlattı sökvettöşümüz pikirini dogam ettirdi.
Iqtisadi krizisin çunlaşmağı bilen zähmet migrasiyasy ulu depkinleri bilen artıp başladı. Netijede yurdun gur ilatly, köp çağılı, maskalı gatnaşıkları, çunur bolan, Mari, Levap ve Daşoğud vilayetleri ağır iqtisadi ve durmuş kıyınçılığına uçurap, depresif sevitlere övrüldü. Maskalalar bozulup, çağılar bilen ene ataların arasındaki gatnaşıklar üzüldü. Çağların mekteplerde özünü alıp barışı kovsadı. Yaşların arasında öz-özünü kastetmek, birek-birege bet niyet bilen karamak tendensiyaları gözgörtülü artıp uğradı.
Deyip, sosyal sinçi meselenin çungur ve tögörökleyin öğrenilmeliğini. Emma yurtta hakimiyetlere degen hiç bir meseleni açık, metduat arkali maslahatlaşıp olmayanlığını hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşan yerlik tısaatçı yurtta dörödülen emeli kıyınçılıkların adamları pikirlenmeyi mezur ediyenliğini, olurda başka hiç bir çıkılganın kalmanlığını öne sürdü. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, Hökümet bilen halkın arasındaki sosial şertnamanın bozulmagy, iqtisadçynyň pikirçe atomlaşdyrylan türkmen jemgyýetine raýat raýdaşlygynyň kemale gelmegine, raýatlaryň ýurtda bolup geçýän dürli siýasy we iqtisady kynçylyklara biparklyk bilenlerle nähilen bolsa tanqydy göz bilen garamagyna getirýär.
Halk maslahatında çıkış eden yaşlı pensiyaları, aylıkları ve kömök pullarını her yıl 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmağı talep eden de Türkmen internet uluncuları online ve offline şekilde şul teklifi reddettiler. Bu adamların arasında garizontal katnaşıkların dikelmeğine ulu itergi beriyer.
Deyip sökvettaşımı da etti. Siyasinçinin pikirçi atomlaştırılan diyilyen cemgiyette yugoş-yugoştan üytgöşüklüklörün, raydaşlığın, erkin söze ve hak hukuku olan küyüsöğün artıp bariyanlığını gati seri saplık gülen aysa olor.
Cemiyette ahir sonu yurtta bolup geçen vakalara reaksiya bildirmek, pikir paylaşmak ve raydaşlık görközmek endikleri kemale gelip başladı.
Deyip ol Z nesil diýilýäniň biraz artyk işçenligi, hak hukuk talapları bilen öz atenesiniň neslinden tapawutlanýanyny hem sözüne goşdy. Yerli sinçilerden tapawutlulukda Ýewropada ýaşaýan we türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlarda gurnaýan pikir alyşmalaryny ýygyderli dinleýän türkmen injineri türkmen jemgyýetindäki raýdaşlyk entek gaty pes ýagdaýda diýip pikir edýär we köpçülükdäki garaşmak pozisiýasynyň ýa-da bütün jemgyýetiň öňünde duran wezipeleri öňe çykan az sanly adam çöler diýip umid etmegin üýtgeşikligi has uzagy çektirmek ähtimallygyny öňe sürýär.